16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Radovan Višković izjavio da čeka stavove koalicionih partnera o prijedlogu da bude mandatar za sastav nove vlade.
Sve veći raskol u SDS-u, nezadovoljni članovi upozoravaju, SDS će se svesti na malu interesnu grupu.
Tužilaštvo BiH zatražilo osuđujuću presudu na obnovljenom suđenju Oriću i Muhiću.
Podnesen izvještaj protiv načelnika Ugljevika Vasilija Perića zbog zloupotrebe položaja.
Novak Đoković večeras protiv Marina Čilića u četvrtfinalu Mastersa u Parizu.
Vrijeme oblačno, ponegdje moguća kiša, sutra promjenjivo oblačno i toplo. Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Radovan Višković na prijedlog SNSD-a mogao bi biti novi mandatar za sastav vlade. Čeka se stav koalicionih partnera DNS-a i Socijalističke partije. Oni očekuju ubrzo da se održi sastanak koalicije. Višković podršku ima i iz Ujedinjene Srpske, informiše Zorana Marković.
Radovan Višković, mandatar za sastav vlade Republike Srpske, prijedlog je koji će SNSD predložiti novoizabranoj predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović. Ovo je juče najavio lider SNSD-a Milorad Dodik. Radovan Višković ističe da je taj prijedlog zvaničan i da je javno iznesen kako bi se prekinulo sa spekulacijama. On sad očekuje stav koalicionih partnera, Socijalističke partije i Demokratskog narodnog saveza.
Realno i pošteno sada da prije svega stranke koje su činile koaliciju proteklih 20 i više godina na svojim organima se izjasne o tom predlogu. Ja očekujem da će oni ovih dana da sazovu organe svojih stranaka i da se izjasne da li oni prihvataju ili ne prihvataju. Ja ću se ponašati onako kako bude dogovoreno.
U Socijalističkoj partiji očekuju prvo sastanak koalicije. Lider stranke Petar Đokić ističe da će se potom sastati stranački organi i donijeti odluku. Za njega lično Višković je prihvatljiv.
Mi nismo imali mogućnost da razmatramo to pitanje na nekom od organa naše partije, ali lično mogu da kažem pozitivno mišljenje o gospodinu Viškoviću kao čovjeku i kao političkom licu. Ovo je sada stav i inicijativa SNSD-a, našeg koalicijnog partnera. Očekujem da u narednim danima, vjerovatno naredne sedmice, počnu prvi zvanični razgovori o tome na koji način obrazovati tu našu koalicijnu vladu, odnosno kako pristupiti formiranju vlasti. To mora biti prvi sastanak početni, da čujemo kakve su pozicije koje partije u koaliciji, a onda ćemo posle toga ići na stranačke organe da vidimo na koji način ćemo to voditi dalje.
Pokušali smo kontaktirati lidera Demokratskog narodnog saveza Marka Pavića, ali on se nije javljao na pozive. Ono što je jasno, Višković ima podršku Ujedinjene Srpske. Za lidera stranke Nenada Stevandića, Višković je pravi izbor.
Prvo da kažemo da se radi o hrabrom i poštenom čovjeku, što je jako važno. Njegovo političko iskustvo iz Narodne skupštine, gdje je bio šef poslaničkog kluba i dugogodišnji poslanik, je također veliko. Ono što ja također znam da je on imao zapaženo iskustvo i ulogu u otadžbinskom ratu, tako da teško bi bilo naći neku ozbiljnu primjedbu u smislu ličnog, političkog ili nacionalnog autoriteta. A u ostalom, SNSD ima dovoljan kapacitet da stane iza takve osobe i mislim da je korektno da mi iz Ujedinjene Srpske damo tu podršku.
Višković očekuje da bi konstitutivna sjednica parlamenta mogla da se održi 19. novembra. Ističe da prema dosadašnjim projekcijama koalicija će u Skupštini imati komotnu većinu od oko 50 poslanika.
A onda posle toga ide ono zvanično da kažem da predsjednik Republike ponudi mandat za sastav vlade, pa tek onda ide ova procedura oko izbora vlade. Ja očekujem da ćemo mi imati izabranu vladu Republike Srpske već da kažem tu početkom decembra ili krajem novembra mjeseca i da ćemo i ključna dokumenta za Republiku Srpsku i budžet i ekonomsku politiku usvojiti u decembru.
Radovan Višković, potpredsjednik je SNSD-a i u ovom sazivu Narodne skupštine bio je šef ovog poslaničkog kluba. Docent doktor je tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja. Rođen je 1. februara 1964. godine u Milićima.
U 20. izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija akcenat je stavljen na nedavno održane izbore u Bosni i Hercegovini i planove s obzirom na predstojeće formiranje nove vlasti.
Vlada je počastovana što je izborno tijelo Republike Srpske odlučilo da sadašnja vladajuća koalicija bude na čelu narednog sastava Narodne skupštine i oformi novu vladu uz izbor Željke Cvijanović na mjesto predsjednika Republike. Vladajuća koalicija uspješna je i na nivou BiH, gdje je Milorad Dodik izabran na mjesto srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a vladajuća koalicija osvojila većinu entitetskih mjesta u parlamentu BiH. U izvještaju se naglašava da su, nažalost, izbori bili i meta značajnih pokušaja stranog uplitanja.
Unutar stranačka previranja u SDS-u ne miruju, a nakon izbora te sjednice predsjedništva i zasjedanja glavnog odbora, krizi u ovoj partiji ne nazire se kraj. Loš izborni rezultat podgrijao je priču o smjenama i odgovornosti najvišeg rukovodstva partije. Posljednji koji su digli glas protiv politike predsjednika stranke Vukote Govedarice jesu članovi gradskog odbora SDS-a u Doboju. Odlučili su da će poslanici iz ove izborne jedinice podržati vlast u Narodnoj skupštini, ali i predstavničkom domu BiH parlamenta. Nezvanično saznajemo da bi putem dobojskog SDS-a uskoro mogle krenuti i druge opštinske i gradske organizacije. Opširnije Nenad Stupar.
SDS-ovi funkcioneri iz Doboja poručuju da je samovolja pojedinaca i kritika bez osnova na njihov račun na sjednici glavnog odbora uticala na ovakvu odluku. Boris Jerinić iz Dobojskog gradskog odbora podsjeća za RTRS da je ova stranka najbolji rezultat ostvarila upravo u izbornoj jedinici 5 i da se ne može zanemariti glas onih koji su donijeli najviše stranačkih glasova.
Svi priznaju da je gradski odbor Srpske demokratske stranke u Doboju bastion, samo ne mogu da priznaju pojedinci iz vrha stranke. Ja neću da se pomirim s time da ljudi koji imaju po 200-300 glasova u svojim općinskim odborima, a imaju rukicu u glavnom odboru, odlučuju o mojoj budućnosti. I o budućnosti svih ovih ljudi koji su dali jednoglasnu podršku rukovodstvu gradskog odbora u Doboju. Dali su i zadužili su novoizabrane nosioce mandata.
Ranije su zbog kritike na račun lošeg rukovođenja partijom pojedinci isključeni iz SDS-a, iako su ostvarili zapažen rezultat. Ipak još uvijek se čeka na odluku lidera SDS-a Vukote Govedarice kada je riječ o članovima iz Doboja. Na naše pozive nije odgovarao, ali je za televiziju K3 rekao da će posljedica biti.
Stranka će u narednom vremenu sigurno zauzeti odgovarajuće stavove. Dakle, ukoliko misle narodni poslanici da trebaju da idu nekim svojim putem, a ne putem Srpske demokratske stranke, jasno je, oni će morati da se suoče sa posljedicama takvih svojih odluka.
Iz Doboja poručuju da se u stranku trebaju vratiti isključeni članovi, a među njima je i sada već bivši potpredsjednik stranke Kostadin Vasić. On je prvi progovorio o lošem rukovođenju strankom nakon izbora, zatražio je odgovornost za loš izborni rezultat, te se zalagao za razgovor sa drugim političkim strankama o zajedničkom djelovanju sa ciljem, kako je rekao, jačanja pozicije Republike Srpske, nakon čega ga je Vukota Govedarica ekspresno isključio iz SDS-a. Za naš radio Vasić ističe da o sudbini stranke i politikama ne mogu odlučivati oni koji su izgubili izbore, a istovremeno optužujući one sa najboljim rezultatom.
Svi trebaju da podnesu ostavke i da imenujemo jednu grupu ljudi koja je pobjedila i koja će odrediti dalji kurs stranke. Ako to ne urade, ostaće samo njih četvero, petero u stranci, ali ja mislim da oni imaju zadatak stranaca da svedu Srpsku demokratsku stranku na jednu interesnu grupicu koja će eto biti dovoljna sama sebi, imat će 7-8 poslanika do nekih narednih izbora kada će završiti kao Srpska radikalna stranka nekada.
Nezadovoljnih u SDS-u sve je više. Nezvanično saznajemo da bi putem Dobojskog gradskog odbora uskoro mogle krenuti i druge opštinske i gradske organizacije. U medijima se najviše govorilo o tome da bi sadašnjem rukovodstvu leđa mogle okrenuti članovi SDS-a iz Bijeljinske, Saravsko-Romanijske i Zvorničke regije, jer se ignorišu njihovi zahtjevi da se razgovara sa svim političkim opcijama nakon izbora, i to o zajedničkom djelovanju prvenstveno na BiH nivou.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je u završnoj riječi pred apelacionim vijećem suda BiH osuđujuću presudu pripadnicima takozvane armije BiH Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za počinjeni ratni zločin i ubistvo 3 zarobljenika Vojske Republike Srpske na području Srebrenice 1992. godine, izvještava Radan Škipina.
Zastupnik optužnice, tužilac Miroslav Janjić, naglasio je u završnoj riječi na obnovljenom suđenju Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću da je tužilaštvo u potpunosti dokazalo krivičnu odgovornost optuženih, zbog čega im treba izreći osuđujuće kazne. Iako je najvjerodostojnije bilo svjedočenje zaštićenog svjedoka O1 u pogledu detaljnog opisa ubistava zarobljenika Slobodana Ilića, Mitra Savića i Milutina Miloševića, nedvosmisleno je da su i drugi direktni svjedoci tokom prvostepenog i obnovljenog postupka svojim iskazima potvrdili da su Orić i Muhić počinioci ovih ubistava, obrazložio je tužilac Janjić. Naglasio je da je svjedočenjima, materijalnim dokazima i medicinskim nalazima obdukcije tijela nastradalih apsolutno dokazana krivična radnja i umišljaj izvršilaca sa uzročno-posljedičnom vezom, odnosno ubistvima. Tužilac je odbacio sve navode odbrane o nevjerodostojnosti ključnog zaštićenog svjedoka O1, koji je pristao da svjedoči, iako je i sam kao pripadnik takozvane armije BiH bio učesnik napada na srpske položaje i zarobljavanja Srba. On je sve vrijeme istrage i dosadašnjih suđenja zajedno sa svojom porodicom prolazio kroz posebna psihološka i emocionalna stanja, ali je u kontinuitetu davao identične iskaze o ključnim činjenicama egzekucije zarobljenika, kazao je Janjić. Završne riječi odbrane optuženih planirane su za 9. novembar.
Tužilac Miroslav Janjić predložio je da na suđenju Sakibu Haliloviću i Elfeti Veseli za ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića 92. godine kod Zvornika pred sudom BiH bude saslušan Mustafa Tučić, koji ga je, kako je rekao, kontaktirao jer kao vjernik ne može da nosi na duši ubistvo dječaka i želi da iznese činjenice o tome.
Janjić je danas na statusnoj konferenciji rekao da Tučić tvrdi da je optuženu Elfetu Veseli viđao u uniformi i da je u Bajrićima postojao diverzantski vod koji je vodio optuženi Halilović.
Opštinska uprava Ugljevik radi u skladu sa zakonom i na dobrobit građana, pa tako i kada je riječ o zaključivanju ugovora o zimskom održavanju puteva i ulica, rekao je načelnik opštine Vasilije Perić komentarišući izvještaj koji je protiv njega nadležnom tužilaštvu dostavio MUP Srpske zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj u vezi sa ovim poslom.
Perić u saopštenju ističe kako očekuje da nadležni organi zakonito izvršavaju sve što im je policija iz Banja Luke dostavila. MUP Srpske podnio je nadležnom tužilaštvu izvještaj protiv Perića zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja čime je pribavio korist privrednom društvu od 155.000 maraka.
Prijedorsko okružno javno tužilaštvo predložilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Goranu Jeličiću, policajcu iz Kozarske Dubice, osumnjičenom za ubistvo sugrađanke Irene Predojević, potvrđeno je za RTRS.
O određivanju mjere pritvora odlučivaće Okružni sud u Prijedoru u roku od 24 časa. Jeličić je uhapšen zbog osnovane sumnje da je 2005. godine ubio Irenu Predojević. Pripadnici policije su pretresli njegovu kuću u Kozarskoj Dubici, gdje su pronašli veću količinu oružja, municije, eksplozivnih materija i drugih borbenih sredstava velike razorne moći.
Policijski komesar MUP-a kantona Sarajevo Mevludin Halilović rekao je da je MUP zvanično zatražio pomoć FBI-a u rješavanju slučaja ubistva dvojice sarajevskih policajaca, a pregovara se i o uključivanju određenih institucija Srbije.
Halilović je na hitnoj sjednici Skupštine kantona o bezbjednosnoj situaciji rekao da je do sada 81 osoba kriminalistički obrađena, te da se obavljaju vještačenja u Centru za forenziku federalnog MUP-a.
Slušate Dnevnik. U Doboju je posthumno uručeno 9 odlikovanja zasluga za narod porodicama poginulih iz Doboja, Petrova, Teslića i Stanara. Ove godine odlikovanja prema ukazu predsjednika Srpske dobit će ukupno 174 porodice poginulih boraca, izvještava Milica Đurđević.
Ordenom zasluga za narod odlikovan je i sin Dragutina Đurečića iz Ukrinice kod Teslića, otac ponosan, ali i tužan.
Sin, jeli, hvala moračka organizacija koja ipak nije nas zaborala.
Bol za izgubljenim sinom prati i Zdravka Todorovića iz Osječana kod Doboja. Odlikovanje koje je primio mnogo mu znači.
92. odmah, povinno modriči.
Ove godine ukupno će biti dodijeljena 174 odlikovanja, od čega 9 u Doboju, za porodice iz ovog grada i opština Stanari, Petrovo i Teslić, rekao je izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević.
Predsjednik Republike Srpske je gospodin Milorad Dodik na osnovu zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Srpske negdje u svom prvom mandatu na početku donio odluku da se svim poginulim borcima posthumno dodijeli odlikovanje zasluga za narod.
Zamjenik gradonačelnika Doboja Dejan Starčević.
Mi svi zajednički treba da radimo na tome da poboljšavamo materijalni status porodica poginulih boraca, da svi radimo na tome da čuvamo zaborava i da čuvamo uspomenu na ove ljude. Grad Doboje da išao u tom smjeru i nema razloga da ne bude tako i u budućnosti.
Od 2012. godine do danas odlikovano je 1740 poginulih boraca, a preostalo je još oko 3000 odlikovanja koja će porodicama poginulih biti uručena u narednom periodu.
16:15 u nastavku dnevnika slušajte.
Čeka se upotrebna dozvola za useljenje u studentske paviljone u Banja Luci.
Vučić najavio, Srbija, Rumunija, Bugarska i Grčka kandidovat će se za Mundijal 2030. godine.
Putin i Trump sastaće se dva puta do kraja godine.
Na regionalnu deponiju na Crnom vrhu kod Zvornika, koja je otvorena prije 2 godine, otpad se odlaže iz 9 opština i gradova iz Srpske i Federacije. U planu je da se još jedna regionalna deponija izgradi u Doboju naredne godine. Opširnije Marko Mihajlović.
Predstavnici 5 javnih preduzeća koja se bave upravljanjem otpadom obišli su novoizgrađenu regionalnu deponiju na Crnom vrhu i upoznali se sa njenim specifičnostima i poteškoćama u izgradnji. Upoznali smo kolege i sa ostvarenim rezultatima, ističe direktor deponije Aleksandar Vračević.
Svi imamo istu djelatnost, prema tome neophodno je da ta iskustva što češće razmenjuju. Mora se strpljivo raditi, ne može se sistem adekvatno upravljanja otpadom uspostaviti za 2 do 5 godina. Mnoge razvijene zemlje su to radile dugi niz godina, ali je bitno istrajati na tom putu zbog generacija koje dolaze iza nas.
Veliku pomoć pri planiranju i projektovanju kolegama iz Zvornika pružili su i stručnjaci iz regionalne deponije Banja Luka. Saradnja će biti nastavljena i u budućnosti, kaže direktor banjalučke deponije Novo Grujić.
Mislim da su veoma na dobrom putu, a mi smo danas došli prije svega da posjetimo i da vidimo, oni imaju jednu mašinu koja je neobična na ovim prostorima, to je utovarivač gusjeničar koji će nama trebati u narednom periodu preduzeći depot, pa smo došli da vidimo kako ta mašina funkcioniše i radi.
Naredne godine trebala bi početi izgradnja i regionalne deponije u Doboju. Posjeta Zvorniku za nas je itekako korisna, ističe pomoćnik rukovodioca u dobojskom preduzeću Branislav Đekić.
Jako važno da razmijenimo iskustvo, da vidimo kako su oni to radili, da možda preslikamo i mi da slično tako uradimo. Dosta nam znači, zato smo i došli ovdje danas da vidimo kako su to ljudi uradili.
Regionalna deponija na Crnom vrhu za sada uspješno posluje, nema obaveza prema dobavljačima i uredno izmiruje poreske obaveze, a glavni oslonac ovom preduzeću je grad Zvornik.
Obnova paviljona 2 studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci je završena, ali se za useljenje studenata čeka još upotrebna dozvola od grada. Završetak obnove paviljona 1 trebalo bi da bude završen do kraja ovog mjeseca. Paviljone 1 i 2 danas je obišao ministar nauke i tehnologije Alen Šeranić, koji obavlja i funkciju ministra prosvjete. Opširnije Mirjana Grabež.
Predsjednik Skupštine studenata studentskog centra Nikola Tesla Ljubiša Karlica nada se da će što prije biti omogućeno useljenje studenata u drugi paviljon, jer su mnogi od njih primorani da privatno plaćaju smještaj.
Njih 88 trenutno stanuje privatno, plaćaju sam sebi troškove smještaja, što predstavlja veliki problem za nas kao organizaciju i kao za same te studente.
Dok radovi na obnovi paviljona 1 još uvijek traju, obnova paviljona 2 je završena. Za useljenje oko 350 studenata čeka se upotrebna dozvola, ističe vršilac dužnosti direktora studentskog centra Nikola Tesla, Dragoslav Topić.
To ne zavisi od naše ustanove, nedostaje dokumentacija za protivpožarnu zaštitu bez koje je nemoguće useliti studente u dom i dobiti upotrebnu dozvolu.
Vršilac dužnosti resornog ministra Alen Šeranić kaže da je cilj da se što prije dobije upotrebna dozvola kako bi se studenti mogli useliti.
Sad ćemo biti prilici da vidimo šta je to još neophodno od dokumentacije i šta je potrebno da se pripremi kako bi se mogla dostaviti prema gradu Banja Luka. Grad Banja Luka će, s obzirom da smo već razgovarali sa njima koji pružaju podršku ovom procesu, vrlo brzo izdati upotrebnu dozvolu. Ali je to preduslov da bismo bili sigurni da su studenti bezbjedni u uslovima u kojima će boraviti.
Za obnovu paviljona 1 i 2 oštećenih u olujnom nevremenu krajem prošle godine, Vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 3,3 miliona maraka.
Na Univerzitetu u Banja Luci od njegovog osnivanja do danas diplomiralo je više od 30.000 studenata, rekao je danas u Banja Luci rektor univerziteta Radoslav Gajanin, a povodom 43 godine rada ove visokoškolske ustanove. On je naveo i da Banja Lučki univerzitet na najnovijoj Webometrics rang listi zauzima drugo mjesto na listi univerziteta iz BiH odmah nakon Sarajevskog, a da je u Srpskoj na prvom mjestu kada je riječ o naučnim i projektnim aktivnostima. Povodom godišnjice univerziteta 7. novembra u Narodnom pozorištu bit će održana i svečana akademija sa brojnim visokim zvanicama iz obrazovnog i političkog života. Opširnije Darko Đurić.
Uspješne 43 godine univerziteta u Banja Luci, kaže rektor Radoslav Gajanin, podstrek su da se u narednim godinama radi još više. Povodom godišnjice univerziteta bit će organizovano i niz manifestacija.
Svečana akademija tim povodom će biti organizovana u srijedu 7. novembra u 12 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Tim povodom univerzitet će posjetiti rektori univerziteta iz Republike Srpske, odnosno rektori univerziteta iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i zemalja Evropske unije. Na svečanoj akademiji bit će prisutni zvaničnici Republike Srpske.
Gajanin je ocijenio da upisne politike za akademsku 2018-2019. Godinu nisu bile adekvatne, što se vidi iz broja studenata koji su upisali prvu godinu. Pitali smo koliko su studenti zadovoljni obrazovnim sistemom.
Ja studiram inače filmsku i TV režiju, ovdje 48 godina. Mene interesuje film prije svega, tako da ću morati kao samostalni umjetnik da se borim, tražim sam pare, freelance, potpunosti.
Druga sam godina, nisam baš zadovoljan u uslovima, pa nisam niš pretjerano planirao ako nađem posao, bilo šta da radim, sam da imam posla.
Posla će u budućnosti biti više za mlade ljude, kaže rektor Gajanin, dodavši da se neprestano radi na tome da se usklade studijski programi sa potražnjom na tržištu. Tu, kaže, potvrđuju i činjenice da je ovaj univerzitet visoko kotiran ne samo u BiH, već i u regionu.
Što se tiče univerziteta u Banja Luci, ukoliko govorimo o Republici Srpskoj, nalazi se dakle na prvom mjestu što se tiče Bosne i Hercegovine. Sada smo na drugom odmah iza univerziteta u Sarajevu.
U okviru obilježavanja godišnjice univerziteta između ostalog bit će promovisan i 31 doktor nauka, kao i dostignuća radnika univerziteta.
U osnovnoj školi Ivo Andrić u Banja Luci održano je predavanje o vršnjačkom nasilju. MUP Srpske organizovao je ovo predavanje u okviru preventivne kampanje Spriječimo vršnjačko nasilje, koja traje do 10. novembra. Ova aktivnost usmjerena je prema učenicima osnovnih i srednjih škola, njihovim roditeljima i nastavnicima, radi prevencije slučajeva vršnjačkog nasilja, ali i drugih oblika maloljetničke delinkvencije. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Pomoćnik komandira policijske stanice Banja Luka centar Žarko Cvijić rekao je da su predavanja dio preventivnih aktivnosti kampanje Spriječimo vršnjačko nasilje, koja se sprovodi radi podizanja svijesti javnosti o ovom problemu i ukazivanju na njegovo rano prepoznavanje. Cilj je da saradnja sa učenicima, nastavnicima i roditeljima bude podignuta na viši nivo radi sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja vršnjačkog nasilja, rekao je Cvijić.
S obzirom da se vršnjačko nasilje najčešće dešava među školskom djecom, odnosno djecom školskog uzrasta, organizovali smo predavanje po osnovnim i srednjim školama. Cilj ovih predavanja jeste ostvarivanje saradnje i podizanje saradnje sa roditeljima i učenicima na jedan viši nivo, sve u cilju sprečavanja, suzbijanja i otkrivanja vršnjačkog nasilja.
U Banjalučkoj osnovnoj školi Ivo Andrić prošle godine zabilježena su 3 slučaja vršnjačkog nasilja, rekla je pedagog u toj školi Saška Jovović. Ona je rekla da su ova predavanja od velike koristi jer škola nema dovoljno nadležnosti da bi preduzela sve moguće mjere u vaspitno-obrazovnom procesu.
Također apelujemo na roditelje da obrate više pažnju na ponašanje svoje djece, da li se nešto promijenilo u ponašanju, u odnosu prema porodici, kakav je uspjeh u učenju, da li je to ono što oni očekuju, da budu upućeni u ono što djeca njihova rade, kako bi se spriječilo i smanjilo na najmanju moguću mjeru.
Za 9 mjeseci ove godine evidentirano je 5 slučajeva vršnjačkog nasilja u Srpskoj, od kojih su 4 slučaja fizičkog nasilja i 1 slučaj seksualnog nasilja, što je više za 2 slučaja u odnosu na isti period prošle godine. Podaci su MUP-a Srpske.
Rumunija, Bugarska, Grčka i Srbija kandidovat će se za svjetsko prvenstvo u fudbalu 2030. godine, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
On je to rekao novinarima nakon sastanka kvadrilaterale u Varni i dodao da je to ideja grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, a da je dogovoreno na sastanku sa bugarskim i rumunskim premijerima Bojkom Borisovom i Vjorikom Dančilom. Vučić je dodao da je plan da se kandiduju i za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2028. godine.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump imaće dug i važan sastanak tokom samita Grupe 20 u Argentini, koji traje od 30. novembra do 1. decembra, saopštio je danas Juri Ušakov, savjetnik u Kremlju.
Ušakov je rekao da će sastanak dvojice lidera u Parizu 11. novembra tokom obilježavanja 100. godina od završetka Prvog svjetskog rata biti kratak.
Rusija i Kuba pozvale su Washington da razmisli o svom planu da istupi iz sporazuma o nuklearnim raketama srednjeg dometa, navodi se u zajedničkom saopštenju nakon sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Državnog savjeta Kube Miguela Diaza Canela.
Lideri su u saopštenju izrazili zabrinutost zbog mogućih ekstremnih negativnih posljedica po međunarodnu bezbjednost ako Sjedinjene Države napuste sporazum. Sjedinjene Države žele da istupe iz sporazuma o nuklearnim raketama srednjeg dometa i optužuju Rusiju za kršenje sporazuma, dok takve tvrdnje u Moskvi odbacuju.
U nastavku dnevnika kultura, Muzej Hercegovine Trebinje domaćin je jesenjeg saziva srednjovjekovne sekcije Srpskog arheološkog društva, koja se održava od danas do 4. novembra. Na skupu učestvuju 32 arheologa iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i BiH, koji se bave istraživanjem srednjeg vijeka. Pripremila Radmila Karanović.
Svoja izlaganja i predstavljanje najnovijih istraživanja prijavilo je 14 stručnjaka. Kroz stručne referate bit će predstavljeni rezultati arheoloških istraživanja u ovoj godini. Predviđen je obilazak najznačajnijih srednjovjekovnih lokaliteta na području Trebinja i Hercegovine, rekla je Ivana Grujić, direktorka Muzeja Hercegovine.
Tako smo i mi kao Muzej Hercegovine želeli u stvari da ukažemo na to da srednjovjekovnoj sekciji zaista pripada mesto kao što je Trebinje i Hercegovina, s obzirom da se najveći broj srednjovekovnih arheoloških lokaliteta upravo nalazi na ovom području.
Mile Baković, predsjednik društva arheologa Crne Gore, istakao je da ovo društvo ima kvalitetnu dugogodišnju saradnju sa kolegama iz Hercegovine.
Ja sam svojevremeno učestvovao kao pomoćnik i rukovodioc istraživanja na istraživanju manastira Tvrdoš. Inače radim ovdje u neposrednoj okolini jedno poznato paleolitsko nalazište koje se zove Crvena stijena.
Planirana je posjeta najznačajnijim srednjovjekovnim lokalitetima na području Trebinja i Hercegovine. Arheolozi će obići manastire Zavalu, Tvrdoš, Duži, lokalitet Crkvine i srednjovjekovni grad Mičevac koji se nalazi u Trebinju, koji do sada nije dovoljno istražen i valorizovan. Posebno značajno je nastaviti istraživanje na području Starog grada u srcu Trebinja, jer će, tvrde stručnjaci, dati nova saznanja i brojna iznenađenja.
Srpski teniser Novak Đoković sastaće se večeras sa Marinom Čilićem iz Hrvatske u borbi za plasman u polufinale Masters turnira u Parizu. Košarkaši i gokeje dočekuju večeras FMP u 6. kolu regionalne ABA lige. Opširni Aleksandra Perić.
Novak Đoković ima pozitivan skor u međusobnim duelima s Marinom Čilićem. U 17 do sada odigranih mečeva srpski teniser slavio je 15 puta. Meč počinje u 19 časova i 30 minuta. Podsjećamo, Novak Đoković od ponedjeljka ponovo će biti prvi na svjetskoj rang listi. Košarkaši i gokeje dočekat će večeras beogradski FMP u susretu 6. kola ABA lige. Oba sastava do sada su zabilježila po 2 pobjede i 3 poraza. Nenad Trajković, trener i gokeje, zna odakle njegovom timu prijeti najveća opasnost.
Da zaustavimo par njihovih igrača kao što je Apić, centar, levak koji je vrlo nezgodan, može da igra i licem i leđima, odličan u odbrani, brze noge. Moramo Rebeca da zaustavimo, Jeremića, moramo Rida da zaustavimo. Znači, plejada igrača koji nose ovaj tim i smatram da ukoliko budemo ponovili odbranu kao što smo od prvog minuta odigrali protiv Krke, mislim da možemo da triumfujemo u ovom meču.
Utakmica u Laktašima počinje u 20 časova. Derbi kola sutra će odigrati Crvena zvezda i Cedevita.
Danas je pretežno oblačno i toplo vrijeme uz mjestimično slabu kišu. Sutra promjenljivo oblačno i suvo. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova, Krupa na Uni i Nevesinje 15, Han, Pjesak, Novi Grad, Prijedor, Kalinovik i Čemerno 16, Zvornik, Banja Luka 17, Ribnik, Gacko, Drini, Sokolac, Pijeljina, Doboj 18, Bileća, Srebrenica, Višegrad, Rudo 19, Mrković Grad, Foča 20, Šipovo 21 i Trebinje 22 stepena. Ujutru će biti promjenjivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo oko rijeka i u kotlinskim predelima sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana se zadržava promjenjiv karakter vremena i suvo. Ponegdje će biti sa sunčanim intervalima, izvjesnije na sjeveroistoku, dijelom istoku i jugu. Ostaje toplo iznad prosjeka, mada će temperatura biti u blagom padu. Minimalna temperatura od 9 do 14 na sjeveroistoku i jugu Hercegovine do 16 na planinama od 5 stepeni. Najviša dnevna od 16 do 21 na istoku i sjeveroistoku do 24 u planinama od 11.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Radovan Višković izjavio da čeka stavove koalicionih partnera o prijedlogu da bude mandatar za sastav nove vlade.
Sve veći raskol u SDS-u, nezadovoljni članovi upozoravaju, SDS će se svesti na malu interesnu grupu.
Tužilaštvo BiH zatražilo osuđujuću presudu na obnovljenom suđenju Oriću i Muhiću.
Novak Đoković večeras protiv Marina Čilića u četvrtfinalu Mastersa u Parizu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.